Ortalık Halk Radyo Stansiyası. Elim canlılıkları evi dolgununda.
Evi dolgununda zan düzüm kurulusu, zan zavattar, yelo direktlerin kandıgan zan cani zamana bağdarlaması.
Ortalık Radyo Televizya Bas Stansiyası. Ün alemindeki özdük berlim. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін, дело дерегі, заңнан кеңес, қоғам қойнауында және өнегелі өмір айдарлары арқылы жеткізетін Заң және замана бағдарламасын тыңдауларыңызды шақырамыз. Мен кезекті жүргізуші Пұшар Қадырбекұлы. Ие қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелді мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Ендіше әуелі бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына назар салайық. Бағдарламамыздың бүгінгі берілімінде алдымен Мұқамәди Шәріпұлы аударған мына дәрілерді сатып алудан сақ болыңыз жөніндегі қысқа хабарды тыңдайсыздар. Гуандун өлкесі Фошан қаласы Нанхай районындағы Шаучен есімді бір бойжеткен торапта бір жігітпен танысып, соңынан олар сөз байласады. Алайда кейіннен осы жігіт ауыр науқасқа шалдыққанын айтып, Шаучанмен ежелден бетпе-бет кезікпейді. Тіпті Шаучаннан доқтырға көрінетін ақша қарыз сұрайды. Осы жігіттің шынайы мақсаты не? Шаучан тегі қандай ахуалға жолықты? Дело дерек айдарының бүгінгі берілімінде Қуат Жұмашұлы аударған сөз байласқан жігітінің бүкіл отбасымен жұмбақ күйде көз жұмуы жөніндегі хабарға қысқаша тоқталамыз. Жақынғы жылдары емтиханда қаралық істеу, емтихан сұрауларын заңсыз сату, сынау сұрауларымен қамдау, жауап беру және басқалардың орнына емтихан беру сияқты жағдайлар көптеп жүз берді. Осы жағдайға қарата жуырда ең жоғары қалалық сот мекемесі, ең жоғары қалалық прокуратурасы емтиханда қаралық істеу сияқты қылмыстық істер делоларын басқаруды заң қолдануға қатысты бірқанша мәселе жөніндегі түсіндірмені бірлесіп жариялады. Қайсылары заңда белгіленген мемлекеттік емтихандарға жатады? Қандай жайттер ауыр қылмысқа жатады? Қандай аспаптар қаралық істеу аспаптарына жатады? Заңның кеңесшілерінің бүгінгі берілімінде осы сұрақтар төңірегінде жауап аласыздар. Амантай Аникон ұлы аударған мынадай емтихандарда қаралық істегендер түрмеге тоғытылады тақырыбындағы мазмұнмен бірлікте ой бөлсеміз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минут уақытты арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Бүгінгі жаңалықтар.
Бағдарламамыздың бүгінгі берілімінде алдымен Мұқамәди Шәріпұлы аударған мына дәрілерді сатып алудан сақ болыңыз жөніндегі қысқа хабарды тыңдайсыздар. бүкіл ел көлемінде мына 11 топтағы дәріні сатуды тоқтатты. Сатып алудан сақ болыңыз. 8-нің 29-шы күні мемлекеттік дәрі-дәрмекті бақылау басқару мекемесінің торабы мынаны хабарландырды. Жұңғы азық-түлік дәрі-дәрмекті сараптау зерттеу орны сияқты 6 дәрі-дәрмекті тексеру құрылымының тексеру арқылы Сужоу үйші дәрі-дәрмек шекті серіктестігі сияқты 8 кәсіпорын өндірген 11 топтағы дәрі-дәрмек белгілеме талаптарға үйлеспеген. Қатысты ахуалдары төмендегідей. 1. Жұңғы азық-түлік дәрі-дәрмекті тексеріп бекіту, зерттеу орнының тексеруіне қарағанда, Сужоу үйші дәрі-дәрмек шекті серіктігі өндірген бір топ тұз қышқылды фторситин капсуласы белгілемеге үйлеспей құрамы мөлшері біркелкі болмаған. Жұңғы азық-түлік дәрі-дәрмек тексеріп бекіту, зерттеу орнының тексеру арқылы Хайнань дәрі жасау зауыты өндірген бір топ араласпа витамин Б окулы белгілемеге үйлеспей құрамында бөгде зат байқалған. Далин қалалық дәрі-дәрмек тексеру орнының тексеруі арқылы Тонхуа Джинкаоюй дәрі-дәрмек шекті серіктігі өндірген бір топ майда қабықтың қабынуы дәрісі белгілемеге үйлеспей микроб мөлшері талаптан шықпаған. Гансу өлкілік дәрі-дәрмек тексеру зерттеу орнының тексеру арқылы Хэнан Шехуа дәрі жасау шекті серіктігі өндірген бір топ тұмау жұмсақ капсуласы белгілемеге үйлеспей ыдырау уақыт шегі талаптан шықпаған. Гуйжу өлкілік азық-түлік дәрі-дәрмек тексеру орнының тексеру арқылы Ли Юншаң дәрі-дәрмек тобы шекті серіктігі өндірген бір топ 6 киелі капсуласы белгілемеге үйлеспей микроб мөлшері талаптан шықпаған. Джилин өлкілік дәрі-дәрмек тексеру орнының тексеру арқылы Гуаншидің Ретен дәрі-дәрмек тобы шекті жауапкершілік серіктігі Гуаншидің Нанның Дэжі дәрі-дәрмек шекті серіктігі өндірген 3-ші топтағы ісік қайтару капсуласы белгілемеге үйлеспей салмақ парқы талаптан шықпаған. Гуандун өлкілік дәрі-дәрмек тексеру орнының тексеру арқылы Хунан Хэнвэй дәрі-дәрмек шекті жарна серіктігі өндірген 3 топтағы сап айдарша капсуласының құрамынан Джинчэнь 2-ні тексеріп шыққан. 2. Жоғарыдағы белгілемеге үйлеспейтін дәрі-дәрмек жөнінен дәрі-дәрмек бақылау басқару тараулары қатысты кәсіпорындар мен орындарды сатуды, пайдалануды уақытша тоқтату, қайтарып алу шараларын атқарып, қауіп-қатерді тізгіндеу шараларын қолдануды, белгілемеге үйлеспейтін себептерге тексеру жүргізуді, әрі шынайы түзетуді талап етті. 3. Мемлекеттік дәрі-дәрмекті бақылау басқару мекемесі қатысты өлкө дәрежелі дәрі-дәрмек бақылау басқару тарауларынан жоғарыда кәсіпорындар мен орындардан Жоңғар Халық Республикасының дәрі-дәрмек басқару заңына сай жалған сапасыз дәрі-дәрмек өндіру, сату сынды заңға қайшы әрекеттерге дело тұрғызып тексеру жүргізуді ұйымдастыруын, тексеру мәліметін тапсырып алған күннен бастап 3 ай ішінде қатысты кәсіпорындар мен орындарды тексеріп біржақтылы ету әрі ашық біржақтылы ету нәтижесін жариялауды талап етті. Бүкіл ел көлемінде мына 11 топтағы дәріні сатуды тоқтатты жөндегі хабарымыз осы араға дейін. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды дело дерек айдарымызбен онан ары жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Дело дерегі.
Гуандун өлкөсү Фошан қаласы Нанхай районындагы Шаучен есімді бір бойжеткен торапта бір жігітпен танысып, соңынан олар сөз байласады. Алайда кейіннен осы жігіт ауыр науқасқа шалдыққанын айтып, Шаучен ежелден бетпе-бет кезікпейді. Тіпті Шаученнен доқтырға көрінетін ақша қарыз сұрайды. Осы жігіттің шынайы мақсаты не? Шаучен тегі қандай ахуалға жолықты? Дело дерек айдарының бүгінгі берілімінде Қуат Жұмашұлы аударған сөз байласқан жігітінің бүкіл отбасымен жұмбақ күйде көз жұмуы жөндегі хабарды тыңдайсыздар. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. Гуандун өлкөсү Фошан қаласы Нанхай районындағы бір бойжеткен ғаламторда бір жігітпен танысып сөз байласады. Алайда жігітпен танысудан бастап оның науқастанып өмірден озғанына дейін бетпе-бет кезікпейді. Бұдан сырт осы танысып сөз байласқан жігітінің отбасындағылар ілгерінді кейінді науқастан көз жұмады. Бойжеткен осы себепті жігітке жалпы 60 миллионнан астам қарыз ақша береді. 8-ші айдың 21-ші күні Нанхай районы қоғам қауіпсіздігі мекемесі осы уақиғаның алдамшылық екенін хабарландырды. Халық сақшылары сонау Шалғайдағы Анхой өлкесінің Бангу қаласына барып бойжеткеннің сөз байласқан жігітін қолға түсірді. Сөз байласқан жігітімен танысқанына бірер ай болмастан, жігіт отбасымен қоса өмірден озған. 8-ші айдың 12-ші күні уақиғаға қатысты адам Шау Чен қоғам қауіпсіздігі мекемесіне дело мәлімдеп көмек сұрайды. Бойжеткеннің айтуынша ғаламторды танысып махаббаттасқанына бірер ай уақыт болған жігіті ауыр науқастан дүниеден өткен. Ал ол жігіт түрлі сылтаумен бойжеткеннен 60 миллионнан астам қарыз ақша алған. Қарызға алған ақшаны осы уақытқа дейін қайтармаған. Дело мәлімдеуін тапсырып алғаннан кейін Нанхай райондық қоғам қауіпсіздігі бөлімше мекемесі қолбасшылық орталығы Гуаньяу сақшы бөлімшесіне делоны барлап тексеруді бұйырады. Халық сақшыларының ішкелей оғысуына қарағанда, Шау Чен белгілі музыкалы APP текшесінде ән айтуды жақсы көреді екен. Биыл 4-де ол бірге ән айту барысында тораптас Янг Памлиалымен танысады, әрі Вичаттағы жақсы достар тобына қосады. Осыдан кейін екеуі Вичатта шүйіркелесіп, соңында махаббаттасып сөз байласады. Алайда көп өтпей биыл 7-де Янг Памлиалы әкешісімен бірдей ауырып шипақанаға жатып қайтыс болды дейді. Сонымен бірге осыны сылтауратып, Шау Ченнен неше мүнген емделу қаражатын сұрайды. Көп өтпей Ван Лей атты тораптас Шау Ченнің Вичатына қосылады. Ол өзін Янг Памлиалының жақсы досымын деп таныстырады. Әрі Янг Памлиалы салмақты науқасқа душар болғандықтан қазір шипақананың ICU бөлмесінде емделуде. Оған қыруар емделу қаражат қажет дейді. Сөз байласқан жігітінің науқасын емдету үшін Шау Чен неше 10 миллион ақша аударып Ван Лейға береді. Сөз байласқан жігіті көз жұмып қалыңдығына қоражай мирасқа қалдырған. 7-дің соңында Ван Лей Янг Памлиалы науқастан өлді, бірақ қалыңдығына 400 миллионды қоражайды мирасқа қалдырды дейді. Ван Лей мирасты өткірмелеуді сылтау етіп, Шау Ченнен әртүрлі қаражаттар төлеуді талап етеді. Тапқан таянғанын жұмсап тауысқан Шау Чен туған туыстары мен жақындарынан қарыз ақша сұрап шапқылайды. Әсілі жігітінің өзіне қалдырған мирасын тездетіп қолға тигізуді ойлап жүргенде, іс жүзінде уақиғада және бұрылыс болады. Янг Памлиалының үйіндегілер оның мирасын Шау Ченға қалдырып кеткендігін естіп, Ван Лейді мазалаған, әрі оны ұрып жаралаған. Осындай сәтте тосыннан Ван Лейдің ағайыны ортаға шығып, Шау Ченмен хабарласады, әрі кәнігі тәсілмен Шау Ченді алдау арқылы одан емделу қаражаты, аузын жабу қаражаты, қарыз ақша беретін торап текшесінің ақысы қатарларды сұрайды. Осы кезде Шау Чен жағдайда мәселе барлығын байқап, сақшыға дело мәлімдейді. Халық сақшысы делоны ішкелей барлау арқылы Шау Ченмен сөз байласқан жігіт Янг Памлиалының салауатын біртіндеп анықтайды. 8-ші айдың 16-ші күні халық сақшылары Анхой өлкесінің Бангу қаласына барып, соңына түсіп тексеру арқылы қылмыс күмәндісі Янг Памлиалыны қолға түсіреді. Тергеу барысында қылмыс күмәндісі Янг Памлиалы алдамшылық қылмысын бұлтармай мойындайды. Оғысуға қарағанда Янг Памлиалы торапта құмар ойнауға беріліп, бәнке орнымен достарынан неше 10 миллион қарыз алып қайтарылмаған. Амалсыз қалғандықтан торапта танысқан қыздарға сөз салып, алда бар болмен ақша түсіруді мақсат еткен. Осы аралықта Шау Ченға хабарласқан барлық адамның ролын Янг Памлиалы жалғыз атқарған. Ауру себебінен шипақанаға жатып емделу, әкешесі қайтыс болу, өзінің өліп қалуы, мирасын өткірмелеу қатарлы істер түгелдей ойдан құрастырылған екен.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терең. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой, бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығыз?
Әй, қаш сана, сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу, мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықта істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым. Әй, осы.
Сондай тез бола қояма?
Әй, қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма, а?
Ой, бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе, а?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
А? Арасында керемет екен, а? Әй, мен бұдан бір қисынды түсінгендей болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тандырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысып есейесің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндіген деген осы емес пе?
Әй, сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе табыс сізге тәуелді.
Әділ де әлбетті заң ереше еңселел одасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңес айдарымызбен онан ар жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Жақынғы жылдары емтиханда қаралық істеу, емтихан сұрауларын заңсыз сату, сынау сұрауларымен қамдау, жауап беру және басқалардың орнына емтихан беру сияқты жағдайлар көптеп жүз берді. Осы жағдайға қарата жуырда ең жоғары халық сот мекемесі, ең жоғары халық прокуратурасы, емтиханда қаралық істеу сияқты қылмыстық істер делоларын басқаруды заң қолдануға қатысты бірқанша мәселе жөніндегі түсіндірмені бірлесіп жариялады. Қайсылары заңда белгіленген мемлекеттік емтихандарға жатады? Қандай жайттер ауыр қылмысқа жатады? Қандай аспаптар қаралық істеу аспаптарына жатады? Заңнан кеңесідарының бүгінгі берілімінде осы сұрақтар төңірегінде жауап аласыздар. Ендеше назарларыңыз Амантай Аникон ұлы аударған мынадай емтихандарды қаралық істегендер түрмеге тоқталады тақырыбындағы мазмұнда болсын. Бірлікте құлақ түрелік. Тоғызыншының үшінші күні ең жоғары халық сот мекемесі, ең жоғары халық прокуратурасы, емтиханда қаралық істеу сияқты қылмыстық істер делоларын басқаруды, заң қолдануға қатысты бірқанша мәселе жөніндегі түсіндірмені бірлесіп жариялады. Түсіндірмеде қылмыстық істер заңында, заңда белгіленген мемлекеттік емтиханда қаралық істеуге ұйымдастырғандарға, ең жоғары болғанда 3 жылдан жоғары, 7 жылдан төмен мерзімді қамау жазасы, оған қоса ақшалай айып салу жазасы кесіледі, деген нақты түсіндірме айқындалды. Ендеше қайсылары заңда белгіленген мемлекеттік емтихандарға жатады. Енді осы сұраққа бірлікте жауап алайық. Қылмыстық істер заңындағы белгілемеге сай емтиханда қаралық істеу қылмысы, емтихан сұрауларын заңсыз сату, сынау сұрауларымен қамдау, жауап беру қылмысы және басқалардың орнына емтихан беру қылмысының қолданылу көлемі заңда белгіленген мемлекеттік емтихан есептеледі. Түсіндірмеде жоғары мектеп емтиханы сияқты 4 түрлі емтиханда қаралық істеу қылмысқа жатады деп айқын белгіленді. Бірінші, әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдау емтиханы, аспиранттыққа оқушы қабылдау емтиханы, жоғары дәрежелі оқу ағартудың өздігінен үйрену емтиханы, ересектер жоғары мектептеріне оқушы қабылдау емтиханы қатарлы мемлекеттік оқу ағарту емтихандары. Екінші, орталық пен жергілікті орындардағы үкімет қызметкерлерін қабылдау емтиханы. Үшінші, мемлекеттік бір тұтас заң кәсібі толымдылығы емтиханы, мемлекеттік оқытушылар толымдылығы емтиханы, тіркелген бухгалтерлардың мемлекеттік бір тұтас емтиханы, бухгалтерлік кәсіптік техникалық толымдылығы емтиханы, мал-мүлікті бағалаушы толымдылығы емтиханы, дәрігерлік толымдылығы емтиханы, кәсіптік дәрігерлер кәсіптік толымдылығы емтиханы, тіркелген сәулетшілер емтиханы, құрылысшылар кәсіптік толымдылығы емтиханы қатарлы кәсіптік техникалық толымдылығы емтихандары. Төртінші, заң бойынша орталық немесе жергілікті басқарушы тараулар, сондай-ақ кәсіптік ұйымдар ұйымдастырған басқа да мемлекеттік емтихандар. Осы негізде түсіндірменің бірінші тармағының үшінші тармақшасында жоғарыда айтылған емтихандарға саятын ерекше түрдегі оқушы қабылдау, ерекше техникалық сынау, бетпе-бет емтихан сияқты емтихандар заңда белгіленген мемлекеттік емтиханға жатады деп белгіленген. Қандай жайттер ауыр қылмысқа жатады? 9-шы айдың 3-ші күні жарияланған әділелік түсіндірмеде ауыр қылмыс жағдайы арнаулы айқындалды. Бірінші жағдай. Жоғары мектеп емтиханы, аспиранттыққа оқушы қабылдау емтиханы, үкімет қызметкерлерін қабылдау емтихандарында қаралық істеу. Түсіндірмеде мыналар айқын белгіленді. Әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдау емтиханы, аспиранттыққа оқушы қабылдау емтиханы, үкімет қызметкерлерін қабылдау емтиханына қоғамның назар аудару деңгейі жоғары, ықпалы зор, шарпидің көлемі кең. Осы үш түрлі емтиханда ұйымдастырып қаралық істесе, тікелей ауыр қылмыс саналады деп белгіленді. Екінші жағдай. Емтиханды кешіктіру, күшінен қалдыру, немесе запас сұрауларды пайдалануға беру. Түсіндірмеде қаралық істеу себебінен емтихан уақытын кешіктіру, күшінен қалдыру, немесе запас емтихан сұрауларын пайдалануға беру қатарлар ауыр қылмыс саналады деп белгіленген. Ең жоғары қалалық сот мекемесінің қатысты жауаптысы былай деп таныстырды. Кейбір емтиханда қаралық істеу қылмыс делулары емтихан қызметкерлерінің делу тудыруына жатады. Әсіресе емтиханнан бұрын қаралық істеу делуларында үнемі іштегі қылғұрттар қатынасқан әрекеттерден оңай байқауға болады. Қылмыскерлер емтихан беруден бұрын емтихан мазмұнынан хабардар адамдарға пара беріп сатып алу сияқты тәсілдермен емтихан сұрауларының жауабын заңсыз қолға түсіріп, онан соң емтиханда қаралық істеуге ұйымдастырады. Үшінші жағдай. Көбірет ұйымдастыру және адам санын өлшемге жеткізу. Түсіндірмеде емтиханда қаралық істеуге көбірет ұйымдастырып, 30 адам реттен артық қаралық істесе, сондай-ақ қаралық істеу аспаптарынан 50-ден артық қамдаса, ауыр қылмыс саналады деп белгіленді. Төртінші жағдай. Заңсыз табысы 300 мың юаннан жоғары болу. Емтиханда қаралық істеуді ұйымдастыру қылмысын қатаң жазалауды көзде ұстай отырып, түсіндірмеде заңға қайшылық жасаған табысы 300 мың юаннан жоғары болса, ауыр қылмыс саналады деп белгіленді. Қандай аспаптар қаралық істеу аспаптарына жатады? Қаралық істеу аспаптарын тұрақтандыру өлшемі тасалану арқылы емтихан майданындағы тексеруден қашқалақтау. Әділелік түсіндірмеде былай деп белгіленген. Емтихан майданында қаралық істеуден сақтану сынды қауіпсіздікті басқару шаралары емтихан сұрауларын қолға келтіру, естелікке алу, жеткізу, қабылдау, сақтау, жауап беру сияқты иқуаттық жүйе, құрал, сондай қаралық істеуге қолданылатын арнаулы жүйе, құралдарды жобаласы, қылмыстық істер заңының 284-ші тармағының 2-ші тармақшасында белгіленген қаралық істеу жабдықтары деп тұрақтандырылады. Ең жоғары қалалық сот мекемесінің қатысты жауаптысы бұл жөнінде былай деп түсіндіреді. Емтихан майданында тексеруден жалтару, сондай-ақ емтихан сұрауларын жолдау, қабылдау сынды түймелі цифрлы фото аппарат сияқты жабдықтарды қаралық істеу аспабы деп тұрақтандыруға болады. Қаралық істеу аспаптарын тұрақтандырудың негізі өлке дәрежелі тараулар мен қатысты белгілемелер. Осы негізде бір тұтас қаралық істеу аспаптарын тұрақтандыру жүйесі жөнінде түсіндірменің 3-ші тармағының 2-ші тармақшасында қылмыстық істер заңының 284-ші тармағының 2-ші тармақшасында белгіленген қаралық істеу аспаптарын тұрақтандыру қиын болса, өлке дәрежелден жоғары қоғам қауіпсіздік органы немесе емтихан басқару тарауы берген мәліметке негізделіп, басқа да дәлел сипаттармен ұштастыра отырып тұрақтандырады. Арнаулы тыңшылық аспаптары, ұрлап тыңдайтын, ұрлап суретке алатын арнаулы аспаптар, жалған негіздік пункт қатарлы аспаптарға саятын болса, қатысты белгілемелерге сай ұйғарым жасалады делінді. Емтихан басталудан бұрын мақсатына жеткен, әлде жете алмағандығы тексеріп бір жақ тілетіледі. Әмәлет тұрғысынан қарағанда емтиханда қаралық істеуге ұйымдастыру делуларының көбі емтихан басталудан бұрын тексеріліп бір жақ тілетіледі. Мұндай жағдайда емтиханда қаралық істеу мақсаты іске аспай қалады. Қылмыс өткізу мақсатына жетті ме, әлде жүзеге асыра алмады ма? Бұл жөндегі әділелік түсінік айқын белгіленді. емтиханда қаралық істеу қылмысын қалыптастырудың маңызды шартты әрекеті қаралық істеуге ұйымдастыру және басқаларды емтиханда қаралық істеуге ұйымдастыру қылмысын өткізіп, қаралық істеу аспаптарын беру немесе басқа да көмек көрсету жайттерін меңзейді. Тек емтиханда қаралық істеуге ұйымдастыру әрекетін істеп, іс жүзінде емтихан тәртібіне ауыр зиян жеткізсе болғаны қылмыстың жүзеге асуы деп тұрақтандырылады. Қаралық істеу мақсатының жүзеге асқан аспағандығы қылмыстың жүзеге асуына ықпал жасамайды. Емтихан басталудан бұрын тексеріп біржақтылы етілген қаралық істеуді қалай тұрақтандыру мәселесі жөнінде түсіндірменің 6-шы тармағында емтиханда қаралық істеу әрекетін іске асыру үшін басқаларға мемлекеттік емтиханның емтихан сұрауларын, жауаптарын заңсыз сату немесе беру, емтихан сұрауларға толық болмау немесе жауабы өлшемді жауаппен бүкілдей бірдей болмау, емтихан сұрауларын жауаптарын заңсыз сату, беру қылмысын тұрақтандыруға ықпал жеткізбейді деп белгіленген. Түсіндірмеде заңсыз сату, сынақ сұрауларын беру, жауап беру қылмыстарына да 2 дәрежелі заңдық жаза белгіленген. Мұның ішінде қылмысы ауыр болғандарына 3 жылдан жоғары, 7 жылдан төмен мерзімді қамақ жазасы, оған қоса ақшалай айып салу жазасы кесіледі. Ендеше басқалардың орнына емтихан бергендерге қалай жаза беріледі? Қылмыстық істер заңында былай деп белгіленген. Басқалардың орнына немесе басқалардың өзі атынан заңда белгіленген мемлекеттік емтиханға қатынасуына жол қойғандар, басқаларды өз орнына емтихан бергізу қылмысын қалыптастырады. Сондықтан оған абақтыда жұмыс істету немесе бақылауға алу жазасы, оған қоса немесе жекелей ақша айып салу жазасы кесіледі. Ең жоғары халық сот мекемесінің қатысты жауаптысы былай деді. Басқалардың орнына емтихан беру жағдайы мән жайының парқын ойластырғанды, емтиханға қатысатын түрлері оқсамайды. Кеңшілік етумен қатаң жазалау ұштастырылған қылмыстық істер саясатын әйкілеу, дәйектендіру үшін басқалардың орнына емтихан беру әрекетінде оларды райынан қайтуына қозаушылық етеді. Егер шынында райынан қайту бейнесі болса, заң бойынша жазаны кешіктіріп атқаруға болады. Бұдан сырт, түсіндірмеде тағы да заңда белгіленген мемлекет емтиханынан басқа емтихандарды емтиханда қаралық істеу қылмысын біржақтылы ету ережесі айқындалды. Бұл әділеттілік түсіндірме биыл 9-шы айдың 4-шы күнінен бастап атқарылды. Қадірменді тыңдармандар, орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тілі радиосы заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қымбат Тыңғазығысы, жүргізуші Ұшар Қадірбекұлы, жауапты редакторы Серік Рахымұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тілі радиосының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Байтақ Сәнжаң жазығындағы құмарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрымен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қандайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасымда әр жердің дәмін татып, алып жұңғыда жасағандығыма шаттанамын.
Бейжин уақыты сағат 14.
Әр ұлттың әуен сазы қалқысын, Жоңхуа болы шаңырағы шалқысын. Әуе толқынында алуан әуен.
Отандық және әлемдік саз саласынан сыр шертетін бағдарлама «Алуан әуен». Сәлем, қадірлі радио тыңдаушы. Алдағы бір сағаттық уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Жайнара Уелхан. Қанеке, енді бағдарламамыздың бүгінгі